Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่25 มิถุนายน 2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับแต่ว่านนท์ขอเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อนเหมือนเดิมนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับอัปเดตตอน 10:30 ของวันนี้อยู่ที่ 9,487,757 คนแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่482,184 คนนะครับส่วนตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับตอนนี้ 4,729,511 คนนะครับตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบครายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1คนนะครับรวมแล้วสะสม 3,158 คนไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนแล้วก็วันนี้รักษาหายค่อนข้างเยอะครับ11คนนะครับเท่ากับว่ามี62คนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราไปที่หัวข้อข่าวกันครับข่าววันนี้นะครับอันแรกในเป็นเกี่ยวกับที่เกาหลีเหนือครับคิมจองอึนออกมาสั่งระงับแผนทางการทหารกับเกาหลีใต้นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบราซิลผู้พิพากษาเนี่ยได้มีการสั่งให้ประธานาธิบดีบราซิลนะครับใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับเรื่องที่3ครับกนง.นะครับได้มีการปรับคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ที่เดิมนะครับที่ 0.5% แล้วก็มีการปรับประมาณการตัวเลขของ GDP นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเป็น IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่ออกมาปรับการคาดการ GDP โลกที่ดูแย่ลงไปอีกนะครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับทางสื่อหลักของเกาหลีเหนือนะครับได้มีคำสั่งออกมานะครับรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้ครับว่าจะตัดสินใจยกเลิกแผนปฏิบัติการทางการทหารแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำได้คิมโยจองนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของคิมจองอึนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะมีการปฏิบัติการบางอย่างเกี่ยวกับทางการทหารจัดการกับเกาหลีใต้นะครับเพราะว่ามีเรื่องของผู้แปรพรรคนะครับก็คือคนที่หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับได้มีการส่งตัวใบปลิวติดมากับตัวลูกโป่งนะครับแล้วก็ลอยข้ามมาทางฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งมีปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากในตอนนั้นเนี่ยก็มีการสั่งแล้วก็มีระเบิดสำนักงานความร่วมมือระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับที่บริเวณเมืองแกซองในนิคมอุตสาหกรรมตอนนั้นนะครับที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาหลีเหนือแล้วก็มีชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยล่าสุดที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมีคำสั่งที่ระงับแผนปฏิบัติการทางทหารแล้วนะครับก็จะมีการรื้อถอนลำโพงนะครับคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการไปติดลำโพงเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับส่งเสียงก่อกวนแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางเกาหลีใต้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการถอนออกไปนะครับตามสื่อรายงานก็คือตาม KCNA รายงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางสื่อของทางเกาหลีใต้นะครับก็มีรายงานว่าแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือเนี่ยมีการพบเห็นการถอนกำลังของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คิมจองอึนออกมากล่าวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใส่กำลังทหารเพิ่มเติมเข้าไปในบริเวณทหารที่เป็นเขตที่เรียกว่า demilitarized นะครับหรือว่าเขตปลอดทหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำการถอนทหารกลุ่มนั้นออกมาแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะไม่ยอมให้มีจะพยายามให้ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่าสงสัยอย่างนึงก็คือมันเป็นเหมือนออกจะดูเป็นละครนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่น้องสาวออกมาบอกเนี่ยน้องสาวเขาบอกว่าได้รับคำสั่งมาจากพี่ชายแล้วก็ได้รับอำนาจมาว่าโอเคจะมีการคำสั่งทางทหารนะแล้วเขาก็ได้รับอำนาจมาเต็มด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบทแบบ good cop bad cop หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยเกาหลีใต้จะมีการตอบโต้อย่างไรจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างไรนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองนะครับเป็นที่บราซิลครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราได้เห็นภาพที่ประธานาธิบดีโบลซาโนโรเนี่ยนะครับได้ออกไปเจอสื่อมวลชนหรือออกไปตามที่สาธารณะต่างๆนะครับจะเห็นว่าถ้าประธานาธิบดีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันใดๆเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านเรนาโตโคเอลโอโบเลรีนะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาในบราซิลเนี่ยเขาได้มีคำสั่งออกมาครับว่าสั่งให้ประธานาธิบดีเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าหากว่าออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นไปตามกฎหมายของเมืองบราซิล ลียก็คือเมืองหลวงของบราซิลที่ได้ออกกฎนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับด้วยถ้านนจำไม่ผิดเนี่ยโทษปรับจะอยู่ประมาณหลักหมื่นบาทนะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับอย่างที่บอกครับว่าจากภาพนี้เนี่ยเมื่อเห็นว่าประธานาธิบดีไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยทำให้ทางศาลผู้พิพากษาก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายต่อไปในบราซิลผู้พิพากษายังเสริมต่ออีกว่าจริงๆแล้วการออกไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราควรที่จะเคารพผู้อื่นด้วยการใส่เครื่องป้องกันต่างๆซึ่งในที่นี้หมายถึงหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากเราด้วยทางประธานาธิบดีเองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กับคำสั่งอันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยศาลเคยมีคำสั่งให้ประธานาธิบดีไปตรวจเชื้อโควิด-19มาแล้วถึง3ครั้งนะครับซึ่งโอเคผลตรวจออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการรายงานผลเพิ่มเติมต้องบอกว่าสถานการณ์ในบราซิลตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐแล้วนะครับโดยผู้ติดเชื้อเนี่ยมีมากกว่า 1.1 ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้วเนี่ย 51,000 คนแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีเพิ่งจะมีคำสั่งบอกมาบอกว่าให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆเนี่ยพิจารณาเรื่องการปลดล็อกดาวน์แล้วก็สั่งให้ธุรกิจและร้านค้าเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งนึงคือทางรัฐบาลกลางอย่างประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคอนฟลิกต์หรือว่ามีการปะทะกันกับทางผู้ว่าการรัฐอยู่บ่อยครั้งอันนี้คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับที่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ตรงกันนะครับไปที่เรื่องที่3ครับเรื่องที่3นะครับแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาสรุปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับมี2เรื่องหลักๆครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับลดการคาดการณ์ตัวเลข GDP ของปี2020ครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าในช่วงตลอดทั้งปีนี้เนี่ย GDP จะติดลบประมาณ 5.3% นะครับตอนนี้ปรับให้แย่ลงอีกนะครับเป็นลบ 8.1% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แบงก์ชาติก็ประเมินนะครับว่าคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะหดตัวมากกว่าเดิมเพราะว่าผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจากเดิมตอนนั้นเนี่ยเรามีการปรับลดมาจาก 0.75 ลงมาอยู่ที่ 0.5% ใช่ไหมครับซึ่งแบงก์ชาติเองก็เห็นว่านโยบายอันนี้เนี่ยก็เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ที่เดิมอยู่ที่ 0.5% นะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อดูเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ผ่านมาหรือมาตรการทางการคลังของรัฐบาลมาตรการด้านการเงินต่างๆสินเชื่อที่ออกมาให้กับเราบริษัทเราธุรกิจนะครับเพื่อช่วยให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็สนับสนุนให้สภาพคล่องของบริษัทเนี่ยยังคงดีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าทางแบงก์ชาติมองว่าทำได้ค่อนข้างที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการปรับลดตัวคาดการณ์ลงนะครับนอกจากตัว GDP แล้วเนี่ยก็ยังมีการปรับลดตัวคาดการณ์ของการส่งออกด้วยจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะติดลบประมาณ 8.8% ตอนนี้คาดว่าจะติดลบเป็นลบ 10.3% นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการคาดการณ์อันใหม่เนี่ยมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะแย่กว่าในปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นอีกตอนนั้นเนี่ย GDP ของไทยเราเนี่ยติดลบ7.6% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับปีนี้อย่างไรก็ตามทางกนง.ยังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวสำหรับในควอเตอร์ที่3แล้วก็ในควอเตอร์ที่4นะครับถ้าหากว่าไทยเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดได้ดีต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ไม่เจอการระบาดในรอบที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางคณะกรรมการยังมองว่าจริงๆแล้วควรจะมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างของธุรกิจแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องกับที่เขาเรียกว่า new normal เนี่ยนะครับหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้เคียงที่จะเข้าสู่การปลดล็อกในระยะที่5แล้วด้วยไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IMF ครับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ไทยเท่านั้นนะครับที่ออกมาปรับตัวเลขการประมาณการนะครับแต่ว่าทาง IMF เองเนี่ยเขาก็มองว่าผลกระทบของโคโรนาไวรัสเนี่ยน่าจะยืดเยื้อกว่าที่คาดคิดไว้นะครับโดยเขาก็มีการปรับลดการคาดการณ์ GDP โลกครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดการไว้ว่าโลกเนี่ยน่าจะ GDP ติดลบประมาณลบ 3% นะครับสำหรับปีนี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ปรับลดคาดการเป็นลบ 4.9% นะครับและนอกจากนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นในปีถัดไปในปี2021เนี่ยเขาก็เคยคาดการไว้ว่า GDP น่าจะมีการฟื้นตัวมาค่อนข้างเยอะก็คือฟื้นตัวมาประมาณ 5.8% นะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงแล้วเหลือเพียง 5.4% นั่นแสดงว่า IMF เนี่ยมองว่าสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลากยาวไปจนถึงช่วงปีหน้าแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวในช่วงอาจจะเป็นควอเตอร์ที่2 3 4ของปี2021หรือเปล่านะครับซึ่งการที่ออกมาตัวเลขคาดการณ์แบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแย่กว่าที่คิดนะครับทาง IMF เนี่ยมีการพูดประโยคนึงครับนนขอโค้ดมาเลยนะครับเขาบอกว่า financial market seen as disconnected from economic outlook นะครับนั่นหมายความว่าคือตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบันแท้จริงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยมันมากกว่าที่คิดแล้วก็ตลาดหุ้นเองบางจุดก็ดูเหมือนจะขึ้นไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างกันระหว่างสภาพเศรษฐกิจจริงๆกับสภาพของตลาดหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการปรับตัวเลขของ GDP ในรายประเทศอื่นๆด้วยนะครับเช่นสหรัฐเนี่ยจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบ 5.9%ก็ปรับเป็นลบ 8% นะครับยุโรปจากเดิมเป็นลบ 7.5% ก็ปรับเป็นลบ 10.2% แล้วก็จีนที่ดูเหมือนว่าจะน่าจะฟื้นอันแรกสุดเนี่ยนะครับจากเดิมคาดว่าจะบวก 1.2% ก็เป็นบวกแค่ 1% เท่านั้นนะครับนี่เป็นอัปเดตล่าสุดจากของทาง IMF นะครับที่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง impact แล้วก็ออกมาพอดีกันกับทางที่กนง.ทางของไทยเนี่ยได้ออกมาปรับการคาดการณ์ตัวเลขพอดีเลยนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันคือคาดว่าผลกระทบของโควิด-19 มันน่าจะลากยาวกว่าที่คิดไว้นะครับสำหรับใครที่ตอนนี้คิดว่าตอนสถานการณ์มันเริ่มกลับมาดีขึ้นเนี่ยนนก็อยากจะเตือนว่าระวังเรื่องของการใช้เงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเบลอพอเจอสถานการณ์มันรุมไปหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลงทางนิดนึงพอเริ่มจับทางได้เนี่ยตอนนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมาจากโควิด-19 ในช่วง2ควอเตอร์แรกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันจะส่งผลต่อเราในควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4ต้องมานั่งแพลนนิ่งกันใหม่แล้วว่าเราจะวางแผนกับบริษัทวางแผนกับธุรกิจของเราอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะอย่าพูดถึงว่าจะเป็นชนะเลยพูดถึงเอาตัวรอดก่อนหลังจากนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report